Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, σας είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ, άλλο ένα επεισοδιάκι. Πολύ συνέπεια για τα μέτρα μας τελευταία, αλλά εντάξει, θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε.
Ναι, συνέπεια που μας χαρακτηρίζει, Δήμο. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Θα βάλουμε τάξη, Δήμο, γιατί τελευταία εγώ αποφάσισα ότι αυτός που θα με σώσει στη ζωή, αν πρέπει να παρακολουθώ έναν άνθρωπο, κάποιοι ας πούμε ακολουθούν τις διδαχές του Χριστού, άλλοι ας πούμε τις διδαχές του Κουτσούμπα, του Μάρξ, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Εγώ θα ακολουθήσω τις διδαχές του Τζόρνταν Πίτερσον.
Το αποφάσισες, Γιώργο, είναι μεγάλο βήμα αυτό.
Μεγάλο βήμα. Οπότε θα στρώσουμε το κρεβάτι μας, Δήμο, πρώτα απ' όλα. Το οποίο τι σημαίνει, ότι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, με χαρακτηριστική συνέπεια, αυτά πρέπει να λέμε στην αρχή, θα τα λέμε στην αρχή και όχι στο τέλος. Ωραία.
Πολύ ωραία.
Οπότε, φίλες και φίλοι, αφού ήρθατε εδώ και ακούτε το επεισόδιο και αφού θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη φοβερή δουλειά, να μπαίνετε στο Patreon, να μπαίνετε στο Buy Me a Coffee, να ρίχνετε πολλά φράγκα, να πάμε στη Βραζιλία και αν δεν σας αρέσει το podcast, να κάνετε πάλι το ίδιο, έτσι ώστε να πάρουμε τα λεφτά, να πάμε στη Βραζιλία, να σταματήσουμε το podcast.
Ακριβώς.
Και οι δύο περιπτώσεις είναι win-win. Μπείτε επίσης, κάντε like, καμπανάκι, φατσούλα, share, κριτική, χαμός. Και ξέρω εγώ, to the moon.
Ακριβώς. Αυτά. Και μιας και το ξεκίνησα αυτό το θέμα, Γιώργο, να μπούμε και λίγο. Γιατί μας στέλνετε σχόλια που στέλνετε με λεφτά και αυτά φαντάζομαι πρέπει να τα διαβάζουμε. Γιατί είναι
ναι,
μήνυμα που έρχεται με λεφτό πακέτο. Κάποιοι δεν βάζουν μηνύματα, δηλαδή στέλνουν φατσούλες με δολαριάκια στα μάτια. Ο φίλος PC, ας πούμε, ευχαριστούμε πολύ. Κάποιοι μένετε ανώνυμοι και καλά κάνετε και δεν στέλνετε και μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι. Αλλά έχουμε, ας πούμε, του Σουγκού Αλεξάνδρα. Κέρασε καφεδάκι, ευχαριστούμε πολύ. Γαμάτης Στονίδης, που έβαλε 7 καφεδάκια όπως τα σύμπαντα λέει. Μίστερ Μπούτια, νομίζω έχει ξαναβάλει ο Μίστερ Μπούτια, δεν είμαι σίγουρος.
Δεν ξέρω, ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
κύριε Μπούτια.
Ευχαριστούμε πολύ. Τζόρτζες, ευχαριστούμε, δεν έχει γράψει μήνυμα. Ντίνος Θεό, η καλύτερη μου φίλη, ευχαριστούμε πολύ φίλε που γράφεις. Εδώ ο Αν Νέζο, ο Ζενέζο, συγγνώμη. Τσεκάρετε το Θιάμπου απρόφεση, έχει κάποια κοινά με το ρεαλισμ, λογικά ραελισμ, εννοεί ο φίλος εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ευχαριστούμε. Το έχω τσεκάρει λίγο, είναι ενδιαφέρον. Τι άλλο έχουμε, από Μόρα έχει ξαναβάλει σίγουρα πάλι. Καλή σεζόν, παιδιά, να μένουμε δυνατή επιστροφή, okay. Να σε καλά, φίλε. Αυτό το podcast είναι δώρο στην ανθρωπότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς για εσάς. Θα γίνω υποστηρικτής 70 και θα χαλάσω το funny number, λέει ο Φτεόγκρ. Ο οποίος χάλασε τον αριθμό 69, άμα για ποιο δεν κατάλαβε, που ήταν...
Okay.
Έτσι. Και ο φίλος εδώ, Σάμουαν, που μένει και αυτός, που λέει «Γεια σας, σύντροφοι, παλαιογνωστικό Χριστιανό Πασόκη» και μπλα μπλα μπλα. Ναι, φίλε μου, τα έχουμε δει με τον Γιόλβα τις ιστορίες. Είναι ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω πού χάθηκε το μήνυμα, δεν έχουμε απαντήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ εσάς. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη τώρα που έχουν στείλει κάποια οικονομική βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ εσάς και όλους τους προηγούμενους και τις προηγούμενες που βοηθάτε και μαζεύονται λεφτά για αυτά τα podcast να φύγουμε Βραζιλία, να πάμε σε μέρη μακρινά. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Έχω χάσει λίγο την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είναι καλά ή στραβά τα πράγματα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να φύγω. Αλλά νομίζω θα μας πεις εσύ, Γιώργο, που ενημερώνεσαι και είσαι ένας λαμπρός νέος αυτής της κοινωνίας.
Λοιπόν, Θα σου πω εγώ, Δήμο, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου
όπως το
καλά.
Περίμενα.
Βέβαια, δεν πάμε καθόλου καλά. Βέβαια, κάπου πάμε καλά, κάπου δεν πάμε καλά. Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν πάμε καλά. Γιατί μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γίνεται. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξυπνάω κάθε μέρα και είναι λίγο χειρότερα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μου πάρει τηλέφωνο στρατός και θα μου πει παρότι έχεις για τα πέντε κατατάσσεσαι. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Ναι, στεναχωριέμαι. Είναι αυτός ο δεύτερος πόλεμος που με πληγώνει μετά τη Ιουγκοσλαβία. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πάντα με πληγώνει. Αυτές οι περιοχές δεν πρέπει να έχουν πόλεμο. Τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ κακό νέο. Απ' την άλλη, έχουμε καλό νέο, Δήμο, γιατί η αστυνομία και μπράβο της έκανε back-to-back. Back-to-back, πάλι νεκρό σε αστυνομικό τμήμα. Νομίζω αυτός όμως λέει και καλά αυτοκτόνησε, κάτι τέτοιο. Πάλι μετανάστης. Έχουμε πάρει φόρα. Έχει πάρει φόρα η αστυνομία και είναι καλό γιατί ξεκινάει η νέα σεζόν και φαίνεται ότι μπήκε με λακτίσματα.
Ναι, ναι.
Να δούμε. Οπότε εντάξει, κάπου πάμε καλά, κάπου δεν πάμε, έτσι είναι η ζωή. Θέλω να πω όμως, γιατί από νέα δεν έχουμε πάρα πολλά, έχω μόνο ένα πράγμα που θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε παραλείψει. Πριν μπω σε αυτό όμως, θέλω να πω το εξής, γιατί έστειλε μία φίλη στο Messenger, έστειλε βίντεο, δεν μας έχουν ξαναστείλει με βίντεο, χαιρετίσματα στη φίλη Ελευθερία και θα το αναφέρω γιατί, παιδιά, μας έστειλε ένα καταραμένο αντικείμενο που έχει σπίτι της, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, ελέγχεται. Ένα δαιμονικό αγαλματίδιο. Μου θύμιζε την ιστορία Call of Cthulhu, που βρίσκουν το αγαλματίδιο Cthulhu. Ένα τέτοιο είναι, αλλά δεν είναι Cthulhu, είναι κάποια βουντού θεότητα από ό,τι λέει. Εγώ προτείνω λοιπόν, και το συζητήσαμε και λίγο, παιδιά, επειδή αυτά είναι ωραία να τα έχετε συλλογή, τα καταραμένα αντικείμενα, να βάζετε από δίπλα κάτι αντίβαρο. Δηλαδή πάρε ένα ματάκι, ένα μαρτάκι, κάτι τέλος πάντων, να το βάζεις από δίπλα, να μπαλατζάρουν οι ενέργειες.
Ένα κουνελοπόδαρο, ένα κοκαλάκι νυχτερίδας. Έχουμε τόσα πράγματα που μπορείς να βάλεις. Πρέπει όμως να κάνουμε και εμείς το επεισόδιο για τα φυλακτά, Γιώργο. Γιατί να πάρει και ο κόσμος πληροφορίες στο τι μπορεί να βάλει ως αντίβαρο, γιατί αυτή τη στιγμή του λέμε ψάξε μόνος σου.
Σωστό. Αυτό όμως που θέλω να συνδυάσω εδώ είναι ότι κάποιος φίλος, νομίζω, έκανε κάποιο comment στο Spotify και είπε ότι έχουμε σταματήσει τις βιβλιοπροτάσεις.
Ναι, πράγματι.
Και ενδιαφέρον έχει εδώ ότι η φίλη Ελευθερία έκανε βιβλιοπρόταση. Ένα βιβλίο που διαβάζω αυτόν τον καιρό χωρίς να μου το έχει προτείνει η ίδια. Και λέγεται. Εγκεφαλικό. Απόκριφα στοιχεία του αναρχισμού, παιδιά. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να τριγκάρεστε. Δεν καταλαβαίνω βέβαια ακριβώς τον λόγο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάποιοι να νομίζουν ότι είναι λίγο cringe, ας πούμε, με τον αναρχισμό. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Κάπως επιστημονικά μας τα λέει σε κάποια σημεία, αλλά παρόλα έχει πολλές παραπομπές, δηλαδή papers και τέτοια μέσα που σε παραπέμπει και τα σχετικά. Παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ και μπλέκει μέσα διάφορα πράγματα, όπως μυστικές οργανώσεις, αναρχικούς πυρήνες που υπήρξαν σε διάφορα μέρη του πλανήτη, του Ζαπατίστας και άλλα τέτοια, και πώς τέλος πάντων αντιδρούσε μάλιστα το κίνημα πολλές φορές, κάνοντας την κριτική πάνω σε αυτά. Τα σιωνιστικά ζητήματα δηλαδή που παίζουν πάρα πολύ στις συνωμοσίες κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα το τσεκάρετε.
Ναι, και εντάξει, τώρα από τη μικρή εμπειρία μας, ας πούμε, σε αυτούς τους χώρους, είναι full σουρδόσταυρος, εγώ θα πω εδώ. Και θα το αφήσω εδώ, ειδικά τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, από έγκυρες πηγές και πληροφορίες, αλλά δεν θα επεκταθώ. Θα κάνουμε το επεισόδιο. Έχει λείψει το επεισόδιο για τους Ροδόσταυρους. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Απλά επειδή είναι μία από τις οργανώσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, είμαστε ακόμα στη συλλογή στοιχείων. Ή μπορεί και όχι.
Όχι, είμαστε. Το λέω εγώ με έρευνα πεδίου. Εδώ στην Κέρκυρα είναι πολύ δυνατή η Ροδόσταυρη. Λοιπόν, Δήμο, έχουμε παραλείψει ένα πολύ σημαντικό νέο. Που δεν είναι τόσο νέο, αλλά παίζει στην επικαιρότητα τέλος πάντων. Και είναι οι εκλογές του Πασόκ. Έγινε debate.
Δεν πήρα χαμπάρι, όχι. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι υποψήφοι. Θα κοιτάξω τώρα.
Αυτή ήταν, να σου πω, ήταν η επόμενη ερώτηση. Άμα ξέρεις τους υποψηφίους. Και με απογοητεύει, σύντροφε. Δεν είναι δυνατόν.
Δεν είναι, εγώ κοίτα.
Την Κυριακή ψηφίζουμε.
Δηλαδή. Έχω πει ότι στηρίζω αυτό το. Στηρίζω αρχικά το rebranding πίσω σε Πασόκ. Αυτό το έχω στηρίξει. Mm-hmm. Αλλά τα άτομα τώρα. Τώρα είναι κρίμα τώρα αυτά που θα πω τα πράγματα, παιδιά, και είμαι και καλαματιανός, αλλά τώρα να βλέπω την Άντια τη Γιανακοπούλου είναι από κάτω τώρα, είναι συντοπίτης, αν πρέπει να τη στηρίξω κανονικά, αλλά δεν μπορώ, δεν μου κάνουν εμένα με αυτή που τα έχει με εκείνο το Μάξιμο, το Μουμούρι, πώς τον λένε, έρχονται κάτω καλαμάτα σαν φιγουρίνια. Δεν μ' αρέσουν, δεν είναι πασόκικα πράγματα αυτά. Αυτά είναι για Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη. Θα το πω δηλαδή.
Ναι.
Αλλά δίκασα τώρα, το ξέρω και θα. Και οι συντοπίτες μου ίσως τώρα να μην με δέχονται πιθανώς στα σοσιαλιστικές παρέες της πόλης, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ο μόνος που πλησιάζει από αυτούς που θυμάμαι εγώ ως υποψήφιος είναι ο Γερουλάνος. Έχει λίγο φάτσα πασογική, είναι στην κατάλληλη ηλικία, αλλά τώρα με Διαμαντοπούλου, με τέτοια. Και αυτός ο Δούκας, δεν ξέρω.
Λοιπόν, θα σου πω, λοιπόν, έχουμε Νάντια που δεν σ' αρέσει, είπες. Έχουμε Γερουλάνο, Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα και φυσικά την Διαμαντοπούλου. Ωραία. Ρωτάω εγώ τώρα. Πρέπει να ψηφίσεις, Δήμο. Πρέπει. Τι θα κάνεις. Και είναι και ο Μιχάλης Κατρίνης. Το ξεχάσαμε τον άνθρωπο. Ναι. Συγγνώμη. Του δεν το ήξερα εγώ, ας πούμε. Γιατί πρέπει να είναι καινούριος.
Δεν ξέρω. Τι να σου
είναι
πω.
Ένα διέξοδο.
Τι να σου πω.
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, Δήμο. Δηλαδή. Αν βγει η Διαμαντοπούλου ή η Γιαννακοπούλου, πάμε φουλ για νουδοποίηση. Φουλ για νουδοποίηση. Κινδυνεύει ο χώρος, ίσως κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Συμπληγάδες. Περνάμε από συμπληγάδες. Περνάμε από συμπληγάδες. Έγινε debate πάντως, πολύ γυριλέ και είχε ενδιαφέρον γιατί ο κάθε υποψήφιος είχε και το aesthetic του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχε Άννα Διαμαντοπούλου σε ένα λίγο έτσι μποέμ. Νουδού, κάνω διακοπές στις Κυκλάδες, φοράω λινά και μιλάω για σοσιαλισμό και με σερβίρουν οι Πακιστανοί που έχω εδώ για υπηρέτες, κάτι τέτοιο. Ήταν ένα τέτοιο στυλ. Νάντια Γιαννακοπούλου σε ένα υβριδικό σύστημα πασπίτι-δαπίτι. Καλό. Χάρης Δούκας αποτυχημένος, τον διώξανε από το κουκουέ εσωτερικού. Τον διώξανε γιατί τους έλεγε κάτι καπιταλιστικά και δεν ψηθήκανε. Και αυτός ο κακομοίρης πάει, ακόμα πηγαίνει και κάθεται πίσω-πίσω και δεν μιλάει.
Θεωρεί συντρόφους ακόμα.
Ναι. Νίκος Ανδρουλάκης σε μια πιο κριτική κατάσταση. Είναι αυθεντικός κριτικός, εγώ αυτό θέλω να πω. Έχει όλο το πακέτο του Βουνίσιου κριτικού. Μιχάλης Κατρίνης, δεν τον ξέρεις, Δήμο, φαντάζομαι, έτσι.
Όχι, δεν μου λέει κάτι. Σαν όνομα, έτσι.
Ναι, ούτε εγώ. Είναι ένας τύπος, έτσι, σαν. Τα μούτρα είναι λίγο περίεργα. Σαν χόμπιτ είναι κάπως το πρόσωπο. Θα μπορούσε να παίζει την ταινία. Και αυτός. Στο debate έβγαζε ένα πρόσωπο πατριωτικό πασό. Κάτι έλεγε για Τούρκους, για καράβια, μπελχαρά και κάτι τέτοια. Είχε βγει λίγο έτσι σαν στρατηγός, ας πούμε, κάπως. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι σχετίζει με δυτικές δυνάμεις. Και φυσικά Παύλος Γερουλάνος για ουισκάκια σε underground ουισκάδικο στο Κολωνάκι. Έτσι. Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλω να επηρεάσω εδώ τους ψηφοφόρους του Πασόκ που μας ακούνε. Αλλά άμα θέλετε κόλπα. Ευρωπαϊκά, σοσιαλιστικά, αυτός είναι πιστεύω ο άνθρωπός μας. Τύπου νομιμοποίηση της Φούντας, Gay Pride μεγάλα και τέτοια, ξέρω εγώ, σοσιαλιστική διεθνής στο μεταξουργείο κτλ. Παύλος Γερουλάνος.
Είναι, Παύλος αυτό Γερουλάνος. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω κι εγώ αν έχουμε μείνει και πίσω από τις εξελίξεις και αυτά. Και κυρίως, ας πούμε, γιατί εμένα έτσι όπως μου φαίνονται οι εξελίξεις για το μέλλον, δεν μου φαίνονται καλές και είναι πιθανό. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε, ο Γερουλάνος κρατάει αυτό το. Αυτό που είπες, την ουισκύλα του παλιού Πασόκ, δηλαδή έχει αυτό το στυλ που λες ότι κάτι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Είναι πιο σοσιαλιστικό κυριλένο, η άλλη παρά είναι κυριλέ, νομίζω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου με τη σύγχρονη φουρνιά του Πασόκ. Λείπει αυτή η τέτοια. Και ο Γερουλάνος προς τα εκεί πάει, αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους τώρα δεν είναι.
Εντάξει, είναι παιδί του ΓΑΠ ο Γερουλάνος. Ναι. Είναι παιδί του ΓΑΠ.
Ναι. Ξέρει από σοσιαλιστική διεθνή, ξέρει από τέτοια. Δεν ξέρω. Μα εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Πασόκ προσωπικά. Το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ. Μακάρι να δούμε, γιατί το χρειάζεται ο τόπος, τη σοσιαλιστική ανανέωση. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω δυστυχώς.
Ναι. Θα δείξει, ο καιρός θα δείξει. Δήμο μου, ο καιρός θα δείξει. Λοιπόν, αυτό. Τώρα τι άλλα νέα, δεν ξέρω. Όλα με πόλεμο ασχολούνται. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είχαμε και μια φωτιά που έκαιγε κάνα μήνα και τη θυμηθήκανε κάποια στιγμή γιατί καήκανε δύο άνθρωποι. Πάει και αυτό όμως πέρασε. Οπότε δεν έχουμε νομίζω νέα. Είναι ένας ράθυμος Οκτώβριος.
Είναι αυτό, Οκτώβριο. Ναι. Στα συνωμοσιολογικά έχει καλυφθεί νομίζω παντού. Όλοι με πιάνουν και μου λένε για PDD και λοιπά.
Θα γίνει επεισόδιο αυτό, εντάξει.
Θα γίνει κάποια στιγμή ένα συνδυαστικό. Ακόμα εκεί, παιδιά, να ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά στοιχεία. Ξέρετε, βγαίνει ο πρώτος κύκλος των κατηγοριών. Μετά έχει εμφανιστεί, νομίζω, άκουσα άλλες 150 καταγγελίες που ελέγχονται πλέον αφού δημοσιοποιήθηκε. Όταν wow. μιλάμε και για ένα διάσημο άνθρωπο, εννοείται ότι άμα μιλήσει ένας και άλλα θύματα θα βγουν να μιλήσουν, αλλά και άλλοι θα τρέξουν να πούνε διάφορα για τις σχέσεις τους κλπ. Οπότε έχει γίνει μεγάλο το θέμα εκεί. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει λίγο πρώτα η κατάσταση, να δούμε λίγο πρώτα πράγματα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κατηγορούμενος, παρόλο που είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή εμένα η εκτίμησή μου και η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να λειτουργήσει τέτοια κυκλώματα και από αυτά που είχαμε ακούσει παλαιότερα, ας πούμε, στο συνωμοσιολογικό και μη χώρο.
Ναι, ναι.
Αλλά από την άλλη δεν είμαι εγώ δικαστής. Οπότε να δούμε και τι παίζει εκεί πέρα.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό να δούμε λίγο, να βγουν και μερικά στοιχεία ακόμα. Γιατί τώρα αυτά που κυκλοφορούν είναι λίγο σαν να βλέπεις μεσημεριανό. Ξέρεις, κυκλοφορούν ονόματα και κάτι παρασυνωμοσίες. Σαν πλοκάμια βγαίνουν από μέσα από αυτή την ιστορία. Όπου είναι σαν να γράφει κάποιος κακή σαπουνόπερα για Netflix.
Είναι αυτό που γίνεται, μωρέ. Ξέρεις, βγαίνουν τα περιοδικά να γράψουν, να κάνουν τέτοιο. Τώρα είναι, έχει γίνει άλλος. Λίγο να φύγει από το πολύ προσκήνιο, όπως είχε γίνει, ας πούμε, και με Epstein τότε κλπ. Που στην αρχή ήταν λίγο πολύ ανοιχτό το θέμα, αλλά μετά κάπως.
Ναι, να κάτσει και λίγο η μπίλια
αυτό,
τέλος
αυτό
πάντων,
στο τέλος. Αυτό ακριβώς.
Να κάτσει και λίγο η μπίλια. Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι εδώ πέρα. Εγώ θα είμαι λίγο πιο αυστηρός από ό,τι εσύ και θα πω είμαι 100% σίγουρος ότι αυτός είναι ύποπτος και ότι έχει κάνει όλα αυτά που τον κατηγορούν. Αυτό που προκύπτει ξανά είναι ότι όλα αυτά τα κονσεπτάκια με ανώμαλους διασύμους που κάνουν έκφυλα πράγματα και ουσιαστικά αντικειμενοποιούν ανθρώπους και τους κακοποιούν και τα σχετικά, από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο συνωμοσιολογικά ζητήματα, είναι λίγο πιο ποινικά ζητήματα στο τέλος της ημέρας.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε, ξανά, άλλη μια φορά, είναι μια συνωμοσία που φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα.
Απλά, ξέρεις, το ενδιαφέρον πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, για μένα σε αυτά τα ζητήματα, είναι, ξέρεις, ποια φάση, ποια διεργασία γίνεται εκεί μέσα που έχει φτιαχτεί και τώρα, ας πούμε, θέλουν να βγάλουν τον BDD από μέσα οι υπόλοιποι του κόλπου. Ή έγινε μια μαλακία, ναι, okay. Κάποιος βγήκε μπροστά ή έτυχε, ξέρω εγώ, και μιλήσανε για τον BDD, ας πούμε, και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Όπως είχαμε παραδείγματος χάρη στην περίπτωση Μίχου στην Ελλάδα, που υπάρχει συνωμοσία ότι βγήκανε και φάγανε τον Πατούλη για να μην τη φάει ο Δελφίνος, ο δήμαρχος εδώ πέρα, ο οποίος είχε και αυτές σχέσεις, παραδείγματος χάρη. Και τον βγάλανε σέντρα τον Πατούλη, ας πούμε. Γιατί γίνονται και τέτοια πράγματα.
Εννοείται ότι πάντα σε αυτές τις ιστορίες, τώρα, άμα φύγεις από το true crime, που είναι ότι αυτός κάνει όλα αυτά τα παράδεκτα πράγματα, το ενδιαφέρον είναι όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Από πίσω, ποιο είναι το κύκλωμα,
διασυνδέσεις κλπ. Τα οποία αυτά είναι ακριβώς τα ενδιαφέροντα, γιατί και αυτόν πέσε ότι θα μάθουμε, βγήκανε, τα είπανε. Τι τα έκανε μόνος του, ήταν ο Γαμάο και οι υπόλοιποι μαλάκες.
Ναι, εντάξει. Μάλιστα.
Λοιπόν.
Τέλος πάντων, αυτά. Δεν έχουμε νέα, αλλά.
Ας πάμε σιγά-σιγά στο θέμα μας, Γιώργο, το οποίο είναι και κάπως, κάπως σχετικό. Αν και θα ασχοληθούμε με μια πτυχή του λίγο διαφορετική. Και σήμερα δεν έχουμε ακριβώς μια συνωμοσία συγκεκριμένη, αλλά περισσότερο έχουμε ένα φαινόμενο. Μια κατάσταση, τέλος πάντων, που έχει προβληματίσει διάφορους μελετητές. Καθώς, Γιώργο, παρατηρείται ότι χάνονται πολλοί άνθρωποι μέσα στα χρόνια. Και χάνονται σε περισσότερο βαθμό και με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. Παραδείγματος χάρη, για να βάλουμε κάποια νούμερα σε αυτό, έτσι. Πόσοι πιστεύεις, ας πούμε, ότι χάνονται στην Αμερική σε ένα χρόνο?
Εξαφανίζονται.
Δηλαδή. Γίνονται αγνοούμενοι. Πόσους ανθρώπους ψάχνει η Αμερική κάθε χρόνο?
Περίμενα, σου πω. Δεν το γκουγκλάρω. Θέλω να δω κάτι άλλο. 333 εκατομμύρια. Ξέρω. 100.000 άνθρωποι.
Ναι. Χάνονται, Γιώργο, λοιπόν, πάνω από 500.000 άνθρωποι το χρόνο. Και κάποιες wow. χρονιές έχουν φτάσει και το εκατομμύριο. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται. Έτσι. Γιατί έχουμε διάφορες περιπτώσεις εδώ πέρα και εμείς λέμε τα συνολικά νούμερα. Οι περισσότεροι βρίσκονται μετά. Είναι είτε παιδιά που έχουν χαθεί από τους γονείς τους, είτε άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο θέλησαν να αλλάξουν ζωή και έφυγαν και χάθηκαν από μόνοι τους. Είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών που βρίσκονται αργότερα ως πτώματα συνήθως δυστυχώς. Είναι πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος σημαντικός αριθμός που δεν βρίσκονται ποτέ. Παραδείγματος χάρη, από τους 521.000 που χάθηκαν το 2021 στη ΣΥΠΑ, οι 93.000 δεν βρέθηκαν ποτέ. Mm. Ένα σημαντικό ποσοστό. αυτής της, αυτού του αριθμού. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για τη ΣΥΠΑΝ και σήμερα στο επεισόδιο θα δούμε έναν ερευνητή από εκεί, οπότε μας ενδιαφέρουν λίγο περισσότερα τα νούμερα. Σε πολλές χώρες ακόμα, όπως στην Ινδία, που μάλιστα οι στατιστικές της χώρας λένε ότι χάνεται 88 γυναίκες, παιδιά και άντρες, γίνονται αγνοούμενοι κάθε ώρα και κατά μέσο όρο 65.000 κάθε μήνα.
Τι γίνεται, ρε μα, πώς γίνεται να χάνονται τόσο πολύ?
Και όμως είναι δηλαδή...
Πού πάνε, θέλω να πω.
Ακριβώς, και αυτό ουσιαστικά το φαινόμενο θα είναι λίγο το επίκεντρο του επεισοδίου μας, δηλαδή όλες οι πιθανές εξηγήσεις για αυτό. Okay. Και στην Ελλάδα όμως, δεν πάμε πίσω, καθώς διαβάζω σε άρθρο από το Ποντίκι του φετινού Μαΐου, όπου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά αγνοούμενων παιδιών και μη, και έχουμε φτάσει να έχουμε αριθμούς... εκατοντάδων και στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε για 200-300 εξαφανίσεις το χρόνο παιδιών και άλλες τόσες περίπου εξαφανίσεις ενηλίκων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παιδιά εξαφανίζονται γύρω στις 250.000 ετησίως. Αυτό τώρα περιλαμβάνει, γιατί τα νούμερα γίνονται πολύ μεγαλύτερα, τα παιδιά που είναι εδώ αυτόχθονα, που έχουν χαρτιά, δηλαδή είναι πολιτογραφημένα, ναι, στην Ελλάδα. Δεν περιλαμβάνει πολύ περισσότερα άτομα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα και χάνονται τα ίχνη τους, τα οποία είναι μέρη, ας πούμε, των προσφυγικών κυμάτων. Έτσι, τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολο να καταγραφούν, είναι... αλλά εκεί υπάρχει και μια λογική.
Είναι μεγαλύτερα τα νούμερα, μάλλον.
Ακριβώς, γιατί και πολλοί άνθρωποι θέλουν να αποδράσουν από δομές φιλοξενίας, που τις ονομάζουν αυτές τις φυλακές που φτιάχνουν κλπ. Ας πούμε. Θέλουν να αποδράσουν, να πάνε σε άλλα μέρη, οπότε πολλοί φεύγουν και μόνοι τους. Οπότε εκεί τα νούμερα δεν είναι και τόσο. Σχετικά με το φαινόμενό μας, τέλος πάντων, γιατί είναι άνθρωποι που ήδη βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες και η εξαφάνιση δεν είναι τόσο σημαντική όσο ενός ανθρώπου που μένει μόνιμα και ξέρουμε τη ζωή του και βρίσκεται σε μια πιο σταθερή κατάσταση, τέλος πάντων.
Ναι.
Έτσι.
Δεν είναι τόσο ύποπτη ισχύ.
Λοιπόν, αυτά τα νούμερα έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον διάφορων ανθρώπων που άλλοι λένε ότι είναι φυσιολογικά, άλλοι προσπαθούν να τα αποδώσουν σε φυσικές περιπτώσεις, όπως είπαμε πριν. Φυσικά υπάρχει και το εγκληματικό μέσα, οι περιπτώσεις trafficking και λοιπά, όπου κάπως έτσι σχετίζεται ίσως και η ιστορία με τον BDD και λοιπά ως θέμα. Στην πράξη όμως ουσιαστική μεγάλη έρευνα δεν έχει γίνει σε κάποια, τέλος πάντων, από τις χώρες του κόσμου που συστηματικά να μελετήσει τους αγνοούμενους και να φτιάξει ένα μοντέλο, τέλος πάντων, να βγάλει κάποιες εκτιμήσεις για το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα όμως παραξένεψε ιδιαίτερα, Γιώργο, έναν ερευνητή Αμερικάνο-ελληνικής καταγωγής, τον David Παυλίδης, ο οποίος βέβαια δεν ήταν και άγνωστος στο νομοσυλλογικό χώρο, καθότι είναι ένας από τους, ας το πούμε έτσι, πιο ενεργούς ανθρώπους στην αναζήτηση του μεγαλοπόδαρου, του Bigfoot, και έχει φτιάξει και ιδρύματα για αυτά κλπ. Παρ' όλα αυτά και ίσως και λόγω της ενασχόλησής του με τον Bigfoot, υπέπεσε κάποια στιγμή στην αντίληψή του ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνονται στα εθνικά πάρκα της Αμερικής και μάλιστα του φάνηκαν και ύποπτα τα πράγματα. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δηλώνει ότι το ενδιαφέρον του ξεκινά όταν, συζητώντας με έναν εκεί, πώς να τον πούμε τώρα, δασονόμο, έναν ranger που τους λένε,
έναν
στα πάρκα
ranger,
εκεί,
ναι,
της ενός εθνικού πάρκου, έπεσε στη συζήτηση ότι γίνονται πάρα πολλές εξαφανίσεις εδώ με ύποπτους τρόπους, με περίεργα στοιχεία που θα τα δούμε παρακάτω, και αυτό έχει αρχίσει και του δημιουργεί μια ανησυχία. Μάλιστα, ο Παυλίδης ισχυρίζεται ότι εκείνος ο ρέιντζερ του δήλωσε κιόλας ότι οι ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης του πάρκου φαίνεται να κινούνται ύποπτα και να μην επιτρέπουν τόσο πολύ την διελεύκανση, τέλος πάντων, αυτών των περιπτώσεων, αλλά κυρίως, ίσως κιόλας μάλλον, σε κάποιες φορές να τις καλύπτουν κιόλας.
Αυτό το είπε ο ίδιος ο Ranger.
Ναι.
Μαριάκου,
αυτό ήταν, ας πούμε, το έναυσμα για τον Παυλίδη να αρχίσει να μελετά και να συγκεντρώνει περιπτώσεις εξαφανίσεων και ξεκίνησε να γράφει βιβλία που μέχρι σήμερα νομίζω έχει γράψει πάρα πολλά, σίγουρα καμιά δεκαριά βιβλία, σε ένα φαινόμενο που το ονόμασε Missing 411. Ονόμασε τα βιβλία του. Το 411, εδώ, επειδή με προβλημάτισε όταν πρώτο διάβαζα το ζήτημα, είναι κάποιος αριθμός στην Αμερική τύπου χρυσός οδηγός που παίρνεις και ρωτάς πράγματα και σου απαντάνε. Οπότε θεωρείται σαν γραμμή πληροφοριών, οπότε είναι σαν να είναι missing information σε κάποια τέτοια σχέση, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παυλίδης λοιπόν ξεκινάει την ερευνά του και καταγράφει έναν πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει αφιερώσει πάνω από 7.000 ώρες να παίρνει συνεντεύξεις σε οικογένειες, να μιλά με τις αρχές που ανέλαβαν τις περιπτώσεις διάσωσης, με διασώστες, με ψάχνοντας εφημερίδες κλπ. Για να μελετήσει αυτές τις περιπτώσεις εξαφανίσεων και ανακαλύπτει διάφορες περίεργες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, εξαφανίσεις παιδιών, στις οποίες τα παιδιά βρέθηκαν 50 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είχαν χαθεί. Περιπτώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί χωρίς τα ρούχα τους σε πολύ λάθος σημεία από εκεί που θα έπρεπε. Περιπτώσεις ανθρώπων που εξαφανίστηκαν μέσα από μια ομάδα χωρίς κανένας να καταλάβει τίποτα και να μην βρίσκονται ποτέ ξανά. Δηλαδή διάφορες εξαφανίσεις οι οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι παραπάνω που παίζει εδώ πέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις αρχίζει και βρίσκει κάποιες, ας το πούμε, συχνότητες και σε κάποιες κοινές περιοχές. Και αρχίζει και παρατηρεί ότι σε συγκεκριμένα σημεία δημιουργούνται, όπως το λέει ο ίδιος, συμπλέγματα, περιοχές δηλαδή στις οποίες έχουν γίνει πάνω από 4-5 εξαφανίσεις. Και αρχίζει και τις χαρτογραφεί. Μιλάει με τις περιοχές και αυτά, αλλά αρχίζει και δημιουργείται στο μυαλό του ιδέα ότι αυτά τα συμπλέγματα παίζουν σημαντικό ρόλο, χωρίς ακριβώς να δίνει εξήγηση. Το ενδιαφέρον εδώ με τον Παυλίδη είναι ότι παρόλο που είναι, όπως είπαμε πριν, μελετητής του Μεγαλοπόδαρου και πιθανώς έχει κάποια σχέση με αυτό, παίρνει στο βιβλίο του αυτό ένα ρόλο πιο πολύ ερευνητή και λιγότερο δημιουργού θεωριών. Οπότε κάποιες φορές δίνει στοιχεία ίσως για σκέψη, αλλά ποτέ δεν συγκροτεί μια ολοκληρωμένη θεωρία για τους λόγους που ίσως συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Την πράξη, κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που λέει, ίσως και λίγο αστεία, είναι ότι σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο οι θάμνοι με τα λοιπά blueberries, blackberries, βατόμουρα και αυτά. Καθώς πολύ συχνά γίνονται εξαφανίσεις ανθρώπων που μαζεύουν αυτά τα φρούτα σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι άλλες δραστηριότητες όπως απλή πεζοπορία και τέτοια πράγματα.
Ναι, πολύ περίεργο αυτό.
Ο ίδιος, ερωτώμενος πολύ πρόσφατα για το αν έχει κάποια θεωρία για όλα αυτά τα πράγματα, και αυτή η έρευνα, να την τοποθετήσουμε λίγο χρονικά, έχει ξεκινήσει γύρω στο 2011-12, οπότε είναι αρκετά σύγχρονή μας, ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένη θεωρία, αλλά ότι οι ύποπτοι έχουν αρχίσει και μειώνονται, λέει κρυπτικά.
Okay.
Οι κριτικοί του λένε ότι αυτές τις, τα μισόλογα, θα πούμε έτσι, θα λέει για να πουλήσει και τα επόμενα βιβλία. Αλλά εμείς θα το προσπεράσουμε αυτό λέγοντας ότι όντως ο άνθρωπος δεν είναι σίγουρος και θα δεχτούμε την άποψή του. Γιατί κρίμα είναι να τα ρίχνουμε όλα, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα.
Βαρύ, είναι, δεν είναι ωραίο να κατηγορούμε.
Εντάξει. Ναι.
Συγγνώμη, να πω και αυτό λίγο, με συγχωρείς, για να το ξέρουν εδώ οι ακροατές από νωρίς. Ο Παυλίδης, που τη διαβάζω στη σελίδα του στο Wikipedia, και ίσως γι' αυτό έχει μια πιο detectivistική προσέγγιση στο ζήτημα, ήταν για 20 χρόνια αστυνομικός.
Ναι. Τώρα αυτό. Εγώ βρήκα κάπου να αμφισβητείτε κιόλας γενικά. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι ήταν μέλος, ας πούμε, της... ότι είχε δουλέψει σε αστυνομίες κλπ. Ναι.
Ναι. Εντάξει. Anyway.
Προς τιμήν του πάντως, σε σχέση με το θέμα του Bigfoot, είναι ότι δεν το αναφέρει το θέμα Bigfoot καθόλου. Αν και ο ίδιος, ίσως όντας αναζητητής του Bigfoot, ίσως να θεωρεί ότι αυτές οι εξαφανίσεις σχετίζονται. Αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Δεν το έχει πει κάπου. Ή δεν το έχει ισχυριστεί ποτέ.
Ναι.
Έτσι, παρόλα αυτά, συνεχίζει τη δουλειά του και για τις αναζητήσεις σε σχέση με το Bigfoot.
Χωριστά πράγματα δηλαδή.
Ακριβώς. Όπως είπαμε βέβαια, αυτή η έρευνα γίνεται κυρίως σε σχέση με τους εθνικούς δρυμούς της Αμερικής. Εκεί λοιπόν, παρά όλη την υπόλοιπη, ας πούμε, στοιχειοθέτηση της θεωρίας, σίγουρα ο Παυλίδης ανακαλύπτει πράγματα τα οποία είναι ύποπτα. Παραδείγματος χάρη. Η διαχείριση των εθνικών δρυμών δεν δηλώνει και δεν καταγράφει πουθενά τις εξαφανίσεις και τα συμβάντα που συμβαίνουν στους εθνικούς δρυμούς. Δεν υπάρχει καθόλου καθαρή εικόνα για τις συνολικές εξαφανίσεις που έχουν γίνει στα δάση της Αμερικής και μάλιστα ξεκίνησε και μια συλλογή υπογραφών, ένα petition που λέμε, για να αρχίσουν οι εθνικοί δρυμοί να καταγράφουν αυτές τις περιπτώσεις, καθώς τα στοιχεία είναι πολύ ελλειπή και ουσιαστικά ό,τι βρήκε προερχόταν είτε από τοπικές αναφορές των Rangers, τα οποία ήταν χαρτιά που δεν ήταν καθόλου καλά οργανωμένα και πολύ δύσκολο να τα βρεις, είτε από τοπικά άρθρα σε εφημερίδες που είχαν καταγράψει τα ζητήματα. Γενικότερα δηλαδή ανακαλύπτηκε μία, ας το πούμε έτσι, διοικητική κάλυψη ίσως ή διοικητική τέλος πάντων μη ενασχόληση με το ζήτημα τόσο σοβαρά.
Πράγματι.
Λοιπόν, τα στοιχεία του Παυλίδη άρχισαν να γίνονται, να ενδιαφέρουν αρκετό κόσμο και επειδή έχουν και στατιστικό ενδιαφέρον, άρχισαν να γίνονται και μελέτες. Μάλιστα το 2017 ο Κάιλ Πόλικ, ένας data scientist, τώρα τι είναι αυτές τις δουλειές, δεν τις ξέρω εγώ, ένας μηχανικός δεδομένων, ας πούμε ελληνικά.
Ναι.
Από το Data Skeptic Podcast, άρχισε να μελετά τις καταγραφές και να βρίσκει αν υπάρχει, τέλος πάντων, μια στατιστική, αν υπάρχουν στατιστικές ανομαλίες, όπως ισχυρίζεται ο Παυλίδης, δηλαδή ότι αυτές τα συμβάντα και οι εξαφανίσεις στους εθνικούς δρυμούς σε σχέση με άλλες περιπτώσεις έχουν, ας πούμε, δείχνουν ότι υπάρχει κάτι στατιστικά ανομοιόμορφο, έτσι ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί. Ο ίδιος από την έρευνά του λέει ότι δεν βρίσκουμε λόγο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι πιο ανεξάρτητοι ερευνητές ξανακάνουν την έρευνα και οι ίδιοι θεωρούν ότι υπάρχουν. Οι δεύτεροι ερευνητές, αυτό που ουσιαστικά λένε, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ανομοιομορφία στο είδος των θυμάτων. Δηλαδή, είναι κατά 75% περισσότεροι οι άντρες θύματα, δηλαδή το 75% των εξαφανίσεων είναι άντρες, πράγμα που στατιστικά έχει ενδιαφέρον, και υπάρχουν δυσανάλογα πολλές εξαφανίσεις μικρών παιδιών σε σχέση με τους επισκέπτες που πάνε στους εθνικούς δρυμούς. Δηλαδή, τα παιδιά ηλικίας από 0 έως 17 είναι το 42% του δείγματος των εξαφανισμένων. Επίσης παρατηρούν και κάποιες άλλες, ας το πούμε, ανομαλίες στα δεδομένα, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποιος βρίσκεται ξανά. Παραδείγματος χάρη, οι ηλικιωμένοι δεν βρίσκονται σε ποσοστό 80% αν εξαφανιστούν, ενώ οι άνθρωποι νεαρότερης ηλικίας βρίσκονται με ποσοστό πολύ μεγαλύτερο.
Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε βρίσκονται, εννοούμε ζωντανοί και νεκροί?
Και τα δύο.
Ζωντανή.
Βρίσκεται το σώμα τους, είτε ζωντανό είτε νεκρό.
Okay.
Το οποίο θα έλεγες ότι αν τους βρίσκαμε νεκρούς ηλικιωμένους θα είχε μια λογική, γιατί χάνονται μέσα στο δάσος και αντέχουν λιγότερο, ας πούμε.
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
Ναι. Εδώ όμως στην πράξη αυτό που λέει ότι οι ηλικιωμένοι είτε χάνονται περίεργα, είτε πεθαίνουν με έναν τρόπο που είναι σε σημεία που είναι πιο δύσκολο να τους βρούμε. Οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν. Σε στοιχεία υπάρχουν πάρα πολλά και έχουν γίνει διάφορες αναλύσεις. Παραδείγματος χάρη, επίσης, τα ανήλικα παιδιά, αυτοί που βρίσκονται ζωντανοί, είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που βρίσκονται, είναι οι ανήλικοι. Δηλαδή, στις περιπτώσεις εδώ που αναζητήθηκαν, από 268 περιπτώσεις που βρέθηκε ζωντανός ο αγνοούμενος ή η αγνοούμενη, οι 247 ήταν ανήλικοι.
Αυτό είναι περίεργο, ας πούμε.
Έτσι. Οπότε, βλέποντας αυτά τα στοιχεία, οι ερευνητές τώρα έχουν ψευδόνυμα εδώ πέρα, Μάρτιν Ρένζι και κάποιος φίλος του που τον αποκαλεί David εδώ στο Γκάρι, συγγνώμη, στο άρθρο, θεωρούν ότι υπάρχουν στατιστικές ανομαλίες που ίσως να είχαν ενδιαφέρον και ίσως να δείχνουν ότι κάτι πιο ύποπτο παίζει.
Να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Η ύπαρξη ανομαλίων ή όχι βασίζεται στα στοιχεία που δίνει το κράτος ή στα στοιχεία που δίνει, ξέρω εγώ, ο Παυλίδης?
Είναι στα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Παυλίδης για, αν θυμάμαι καλά, στα πρώτα του βιβλία γύρω στις 1700 υποθέσεις.
Ωραία, άρα θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε και πράγματα των δρυμών που δεν έχει το κράτος καταγράψει.
Ναι, και οι δύο ερευνητές, να πούμε εδώ, επειδή έχουν κάνει, ας το πούμε έτσι, μια μελέτη για το πώς ήρθανε τα δεδομένα, δηλαδή για το αν είναι πραγματικά ή όχι, θεωρούν ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην περίπτωση του Data Skeptic και στην επόμενη μελέτη, ότι τα δεδομένα είναι ακριβή.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο. Δεν θέλω να γίνομαι αρνητικός, αλλά καταλαβαίνω γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες, παραδείγματος χάρη. Επίσης, μάλλον μπορώ να δώσω εξήγηση, τέλος πάντων. Επίσης, μπορώ να δώσω εξήγηση για τα πολλά παιδιά. Δηλαδή, είναι περισσότεροι άντρες, αλλά είναι περισσότεροι άντρες αναλογικά. Είναι περισσότερος ο απόλυτος αριθμός των άντρων, γιατί φαντάζομαι, ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι είναι περισσότεροι ίσως γενικά οι άντρες που κάνουν, ξέρω εγώ, εξορμήσεις στα πάρκα αυτά. Λέω τώρα, δεν ξέρω τώρα, από το μυαλό μου το βγάζω, αλλά Φαντάζομαι. Επίσης, μου φαίνεται λογικό να εξαφανίζονται πολλά παιδιά. Είναι εύκολο να χαθούν. Ξέρω εγώ, άμα αποκοπούν, είναι εύκολο να χαθούν. Κάπως έτσι, ίσως. Οπότε, από αυτή την οπτική, δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο, θα έλεγα εγώ. Τώρα, αυτό με τα σώματα που δεν βρίσκονται καθόλου, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο, σαν αιτιολόγηση των ηλικιωμένων, π.χ. Αυτός ο Data Skeptic επίσης μας δίνει καμιά απάντηση, γιατί θεωρεί ότι το ιδρυμοί, ας πούμε, δεν καταγράφουν τα στοιχεία.
Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν συσχετήσεις και ότι έτσι όπως βλέπει τα δεδομένα του φαίνονται σαν να είναι, ας πούμε, απλά τυχαίες περιπτώσεις, και θεωρεί ότι καλύπτονται άψογα σε αυτή την εξήγηση ότι είναι τυχαίες περιπτώσεις εξαφανίσεων υπό διαφορετικές συνθήκες σε καμία και δεν έχουν κάποιο κοινό παρονομαστή. Αυτό ουσιαστικά η απάντηση που δίνει.
Γενικά το να μην καταγράφει τις εξαφανίσεις από τους εθνικούς δημούς είναι πολύ περίεργο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην καταγράφονται αυτές, αφού υποθέτω ότι στο συντριπτικό, ας πούμε, βαθμό αριθμό των εξαφανίσεων, κάποιοι άνθρωποι θα τους ψάξανε και θα τους δηλώσανε.
Ναι, ναι.
Οπότε το κράτος για ποιο λόγο να μην τους καταγράψει αυτούς, ειδικά όταν μιλάμε για εθνικούς δρυμούς που υποτίθεται ότι ρεγουλάρονται από το κράτος, υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι εκεί, ας πούμε, να ελέγχουν. Είναι περίεργο.
Κοίτα να δεις. Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα στην Αμερική που καταγράφονται όλα τα εγκληματικά περιστατικά, γιατί αυτοί έχουν, ξέρεις, και πολλές, είναι ομοσπονδιακό κράτος, οπότε έχουν πολλές αρχές διαφορετικές. Υπάρχει ομοσπονδιακή αστυνομία, ναι. Υπάρχει τοπική, υπάρχει της πολιτείας, μπλα μπλα μπλα. Όλοι αυτοί έχουν διαφορετικές εξουσίες, οπότε έχει φτιαχτεί μια κοινή βάση που καταγράφονταν όλα τα εγκληματικά περιστατικά, ας πούμε, η οποία φτιάχτηκε γύρω στο 2001-2002, πολλά λεφτά. Είναι περιπτώσεις αυτές από τις καλές δικές μας ελληνικές που φαγώθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τελικά δεν πολύ λειτουργούσε το σύστημα, έχει μείνει κάπως στον αέρα.
Ναι.
Όμως έχει πλάκα, γιατί οι εθνικοί δρυμοί και οι Rangers είχαν άλλο σύστημα που δεν μιλούσε με αυτό το κεντρικό. Και μάλιστα δεν το χρησιμοποιούσαν κιόλας.
Είναι γραφειοκρατικό, ας πούμε, είναι ζήτημα δημοσίου.
Μοιάζει κάπως έτσι, αλλά δεν ξέρουμε και ακριβώς ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίστηκε να μην συμμετέχουν στο κεντρικό σύστημα, ας πούμε, και να έχουν κάποιο δικό του σύστημα αργότερα, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε κιόλας ποτέ, και αυτό ήταν το κύριο ζήτημα.
Ως Έλλην, Δήμο, ανήκοντας στο έθνος των Ελλήνων και ανήκοντας στο συνωμοσιολογικό χώρο τόσα χρόνια πλέον, μπορώ να πω ότι και τα δύο τα δέχομαι σαν απόψεις. Και το γραφειοκρατικό μπάχαλο και το ύποπτο. Και τα δύο.
Σίγουρα.
Possible και τα δύο. Εντάξει, τα ακούω.
Σίγουρα.
Να πω επίσης, όταν πριν προχωρήσουμε, θέλω να το πω αυτό, παιδιά. Μπορείτε να κάνετε Google τον David Παυλίδης, με U για να μην σας βγάλει άλλους Παυλίδηδες. Και θέλω να πω στον κύριο Παυλίδη, αν μας ακούει, πιθανότητα να ξέρει και ελληνικά ο άνθρωπος, ditch the goatee, go back to the moustache. Είναι πολύ πιο άρχοντας με το μουστάκι, τον goatee τον κάνει πολύ μέτριο τύπο. Είναι ένα αισθητικό κριτήριο αυτό μονάχα, τίποτα παραπάνω. Οπότε πάμε παρακάτω, για να δούμε.
Λοιπόν, εγώ τώρα...
Θα μας δώσει, υποθέτω, κάποιες απόψεις ο Παυλίδης για το γιατί γίνονται οι εξαφανίσεις.
Θα σου πω, Γιώργο, όπως είπα και πριν, ο Παυλίδης πραγματικά δεν δίνει απόψεις για το ζήτημα. Όμως εγώ δεν θέλω να το αφήσουμε έτσι, γιατί, όπως είπαμε, ο Παυλίδης φτιάχνει ένα μυστήριο, το βλέπει κάπως αλλιώς. Και καλά κάνει, το έχει δει πιο ερευνητικά και έτσι.
Καλά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, δύο λεφτά. Δεν δίνει καμία απολύτως άποψη.
Η άποψή του όχι, όπως σου είπα, έχει πει αυτό για τους θάμνους, έχει πει... Okay, ότι ίσως παίζει ρόλο το κράτος, έχει πει τέτοια πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχει φτιάξει μια θεωρία του για ποιο λόγο μπορεί να γίνονται αυτές οι εξαφανίσεις.
Α, okay, γιατί μου βγάλε εδώ μια εικόνα, ας πούμε, στο Google, γράφοντας David Παυλίδης, που λέει Missing 411 UFO Connection, παραδείγματος χάρη. Αλλά μάλλον είναι κάποιο
ακριβώς
άλλο, φαντάζομαι.
Γιατί πολλοί κόσμος μετά έχει πιάσει και έχει πει, έλεγε, τι μπορεί να συμβαίνει. Και φτιάχνονται εκεί πολλές θεωρίες πάνω σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές συσχετήσεις και μπορούμε να τις πούμε κάπως επιγραμματικά. Εγώ έχω μία που θέλω να αναπτύξω περισσότερο σήμερα, αλλά ας δούμε γενικά.
Okay.
Υπάρχουν αρχικά, ας το πούμε, οι ανθρώπινες θεωρίες. Ότι με κάποιο τρόπο από εκεί το κράτος απαγάγει ανθρώπους για πειράματα, για οτιδήποτε, για εγκλήματα, για περιπτώσεις trafficking και παιδεραστίας και λοιπά, αυτή η σκοτεινή καμπάλ που λένε QAnon και λοιπά, υπάρχουν αυτές οι θεωρίες με ανθρώπινη προέλευση που γίνεται για ανθρώπους να τους εκμεταλλευτούμε, ας πούμε. Αυτή ναι. είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο πάμε μετά με εξωγήινους, με πλάσματα πιο μεταφυσικά, με το Bigfoot που ίσως σχετίζονται. Παραδείγματος χάρη έχει βρεθεί από κάποιους ότι τα συμπλέγματα αυτά των πολλαπλών εξαφανίσεων στους εθνικούς δρυμούς μοιάζουν, και μάλιστα υπάρχει και χάρτης ανάλογος, μοιάζουν τέλος πάντων μορφολογικά κάπως με τα συστήματα σπηλιών που υπάρχουν στην Αμερική. Οπότε ίσως και με την κύλη γη και με πλάσματα από εκεί μέσα ή από πλάσματα από σπηλιές γίνονται διάφορες τέτοιες συνδέσεις. Εγώ σήμερα, και Γιώργο να σου πω την αλήθεια, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκα έχει να κάνει με τα, πώς να τα πούμε, με τα νεραϊδικά και τα πλάσματα αυτά της φύσης, τα περίεργα, όπως τα εξωτικά, τις νεράιδες και όλα αυτά τα πλάσματα παραδόσεων. Καθώς...
Ξεκάθαρα πιο πιστική.
Περίμενε όμως να δεις. Γιατί σε όλες τις... όλα τα στοιχεία που θα δούμε τώρα, θα δούμε δηλαδή κοινά στοιχεία των εξαφανίσεων και πώς αυτά ίσως συνδέονται με τα, πώς στα αγγλικά τα λένε phase, με τα phase, με τα αυτά τα...
Ναι, με, με
τα αερικά και τα τέτοια.
Νομίζω.
Αυτά τα περίεργα.
Αερικά, μπράβο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί. Ο Παυλίδης λοιπόν, μια παρατήρηση που έχει κάνει γενικά είναι ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις γίνονται στο ηλιοβασίλεμα, εκεί κοντά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, δηλαδή ούτε στην πολλή νύχτα αλλά ούτε και στη μέρα, εκεί στην ώρα του ηλιοβασιλέματος, και εκεί σίγουρα είναι γνωστό ότι σε πολλές παραδόσεις είναι η ώρα που επικοινωνούν αυτά τα πλάσματα με τον κόσμο μας περισσότερο, καθώς είναι η ώρα που βγαίνουν, ας πούμε, στο δάσος και κινούνται κλπ, γιατί πέφτει, ας πούμε, το πέπλο του μεταξύ των κόσμων μας εκείνη την ώρα, είναι πιο ελαφρύ και αυτή είναι η καλύτερη τους ώρα για να γίνονται αυτές οι δουλειές. Ένα άλλο περιστατικό που έχει ενδιαφέρον προς αυτή τη συσχέτιση είναι ότι σημαντικό σημείο εξαφανίσεων είναι διάφορες δομές με πέτρες και από γρανίτη και τέτοιες κατασκευές, οι οποίες και στην παράδοση θεωρούνται σαν κατασκευές που τους χρησιμοποιούν για τελετουργίες τους πλάσματα από αυτόν τον άλλο κόσμο των νεραϊδών, ας πούμε. Κύκλοι από πέτρες και λοιπές τέτοιες περιπτώσεις. Ένα άλλο στοιχείο που έχει πάλι σχέση είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, Γιώργου, και αυτό είναι ενδιαφέρον και από μόνο του για τις εξαφανίσεις, σκυλιά που χρησιμοποιούνται για να βρουν τους αγνοούμενους δεν μπορούν να τους βρουν με τίποτα. Και επίσης χάνονται ή περπατούν πολλά χιλιόμετρα μακριά προσπαθώντας να βρουν τους αγνοούμενους. Αυτό είναι περίεργο, αλλά ταιριάζει πάλι με την εξήγηση την πιο μεταφυσική, καθώς είναι γνωστό ότι τα σκυλιά καταλαβαίνουν και φοβούνται και δεν πλησιάζουν αυτά τα πλάσματα.
Τα ξωτικά και τα λοιπά.
Ακριβώς. Οπότε εδώ ίσως να πρόκειται ότι λόγω φόβου μπερδεύονται ή φαίνεται σαν να λειτουργούν μπερδεμένα. Επίσης,
ναι.
ένα άλλο κοινό σημείο αυτών των εξαφανίσεων είναι ότι μεγάλος αριθμός τους γίνεται κοντά σε νερό. Που νερό το ξέρουμε σίγουρα και εμάς και στην ελληνική παράδοση. Είναι
100%.
Πολύ κοντά στα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, όχι. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι υπάρχει ένα μοτίβο, ας πούμε, στις ιστορίες αυτές τις νεραϊδικές σε όλους τους πολιτισμούς, και είτε είναι, ξέρω εγώ, οι κέλτικοι πολιτισμοί που έχουν έντονα τα φέρεις, ας πούμε, είτε είναι πια πιο βαλκάνια και ελλαδικά, ξέρω εγώ, που μου έρχονται στο μυαλό, τις έννοιες του fetchling, το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι ότι απαγάγεται το άτομο και τοποθετείται άλλο στη θέση του, το οποίο δεν είναι όμως το άτομο, είναι νεραϊδόπλασμα κόπια. Και αυτό έρχεται λίγο να ενισχύσει κιόλας την ιδέα ότι παίζει πολύ η έννοια της απαγωγής σε συνδυασμό με τις νεράιδες.
Αυτό
είναι πολύ έντονο.
Αυτή ακριβώς είναι και η συσχέτιση εδώ πέρα. Δηλαδή, και σχετίζονται και άκυρα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η θάμνη με τα μούρα και τα βατόμουρα. πάλι έχουν σημασία στις παραδόσεις σε σχέση με τις νεράιδες και τις απαγωγές. Οπότε, ας πούμε, αυτό το κάπως τυχαίο στοιχείο, μόνο σε αυτή τη θεωρία μπορεί να έχει σύνδεση.
Ναι, δεν πάει με εξωγή,
εκ των πραγμάτων, ακριβώς. Δηλαδή, κάπως όλα αυτά τα πράγματα μαζεύονται και φτιάχνουν, ας το πούμε έτσι, μια θεωρία πιο σύγχρονη απαγωγών από νεράιδες κλπ. Και με σκηνικά που συνεχίζουν να συμβαίνουν. Δηλαδή, άνθρωποι που βρέθηκαν μετά και δεν ήξεραν που βρίσκονταν πριν. Δηλαδή, τον βρίσκουν ένα παιδάκι μετά από 15 μέρες που είναι αγνοούμενο, το οποίο είναι σε τέλεια κατάσταση και δεν θυμάται που ήταν για 15 μέρες. Και το βρίσκουν και 20 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που χάθηκε.
Ναι. Όπου και. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο far-fetched τώρα, ας πούμε, αλλά δεν πειράζει, μπορούμε να το πούμε. Είναι ότι υποτίθεται ότι όταν περνάς από αυτά τα hedges, νομίζω λέγονται στα αγγλικά, που είναι τύπου σαν πύλες που επικοινωνούν οι δύο κόσμοι. Μετά και ο χρόνος και ο χώρος είναι διαστρεβλωμένα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει διανύσεις 5 μέτρα και να έχει διανύσει 50 χιλιόμετρα. Ή μπορεί να έχει περάσει, ξέρω εγώ, 2 ώρες εκεί και να έχει περάσει 3 δευτερόλεπτα στον κανονικό κόσμο.
Και ακόμα και.
Το οποίο εξηγεί και την απόσταση.
Έχει και ένα νόημα. Ναι, και είναι και αυτό λίγο. Αυτό το είχαμε πιάσει και το θέμα με τις σκάλες στα δάση κλπ. Ότι μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιες τρύπες που να αλλάζει ο χρόνος και να νομίζει ότι έφυγε για 2 λεπτά. Και να γυρίσει μετά από 3 μήνες. Αλλά και στην πιο απλή περίπτωση, γιατί να πούμε, παιδιά, εδώ ότι δεν είναι όλες οι νεράιδες και όλα αυτά τα πλάσματα σατανικά, ότι μπορεί να το πήρανε και το παιδάκι να το φροντίσανε και να το επιστρέψανε. Δεν είναι όλα απαραίτητο σατανικά. Ναι. Υπάρχουν και καλά πλάσματα και κακά πλάσματα. Δεν είναι 100% της μιας νομοταξίας.
Ό,τι σου κάτσει.
Οπότε παίζουν εδώ πέρα. Έχουμε κάποιο άλλο εδώ στοιχείο σε σχέση με αυτό? Νομίζω όχι. Όλα τα άλλα είναι παρόμοιες λεπτομέρειες, δηλαδή έτσι κοινά στοιχεία ή το Yosemite, ας πούμε, που θεωρείται, είναι πολλές περιπτώσεις που μελετάει ο Παυλίδης, πάλι θεωρείται χώρος μεγάλης, ας πούμε, δραστηριότητας τέτοιων πλασμάτων κλπ. Αυτά είναι λίγο τα πράγματα. Τώρα, το ζήτημα είναι, θα μου πει κάποιος, και τι τώρα το ότι χάνονται στη νύχτα έχει να κάνει με νεράιδες?
Δεν χάνονται στη νύχτα όμως, χάνονται στο λυκόφως.
Δεν είναι όμως η νύχτα ή το λυκόφως το κύριο ζήτημα. Αν ένα παιδί χαθεί τη νύχτα και το βρούμε 500 μέτρα πιο κάτω, δεν έχει μυστήριο. Αλλά άμα ένα παιδί χαθεί τη νύχτα, δεν το βρίσκουμε, τα σκυλιά δεν το βρίσκουν. Και μετά από 5 χρόνια βρούμε το κρανίο του 40 χιλιόμετρα μακριά, αυτό είναι μυστήριο.
Ναι, ισχύει. Γιατί εντάξει, πώς κάνει 40 χιλιόμετρα το παιδί για να πεθάνει εκεί πέρα, είναι λίγο δύσκολο.
Γενικά, νομίζω ότι σε αυτή τη θεωρία το μυστήριο υπάρχει. Και όντως, δηλαδή, αν πάρουμε περιπτώσεις μία-μία, δεν είχε νόημα τώρα να διαλέξω, αλλά είναι ωραίο κομμάτι ανάγνωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες ως μυστήρια και με πολύ περίεργες λεπτομέρειες. Και ο Παυλίδης έχει προσπαθήσει να τις συλλέξει και να βρει πράγματι αν υπάρχει κάποια κοινή θεωρία γύρω από αυτές.
Υπάρχει εδώ ένα περίεργο σημείο όμως, ρε Δήμο. Γιατί εμένα αυτό μου δημιουργεί τη μεγαλύτερη απορία είναι γιατί αυτό δεν είναι γνωστό. Δηλαδή, ο αριθμός, σαν ποσοστό πληθυσμού για απλά για εξαφανίσεις είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Και ειδικά για εξαφανίσεις, και ακόμα και το ποσοστό των ανθρώπων που εξαφανίζονται και δεν βρίσκονται είναι επίσης μεγάλο.
Ναι.
Είναι λίγο περίεργο που δεν είναι ζήτημα αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Ξέρω, θα ακούσεις παραδείγματος χάρη τώρα να λέει κάποιος τόσα περιστατικά π.χ. βιασμών ή ενδοοικογενειακής βίας π.χ. που τα μετράνε τώρα τελευταία πολύ. Είναι τόσο τα περιστατικά επί του πληθυσμού, τόσο το ποσοστό, πολύ μεγάλο το ποσοστό, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πολύ σωστά, οκ. Okay. Αλλά πώς και δεν έχει πει κάποιος αυτό το πράγμα για τις εξαφανίσεις?
Κοίτα. Σε εξαφανίσαν λίγο, εντάξει, γίνεται λίγο και νομίζω υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία και κινητοποίηση. Στις εξαφανίσεις ενηλίκων είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, γιατί πολλές μπορεί να είναι και ηθελμένες, οπότε είναι πιο αμήχανο, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, ξέρεις. Είναι λίγο πιο αμήχανα τα πράγματα.
Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και πριν. Πες ότι εγώ έρχεσαι στην Κέρκυρα και εγώ σε φιλοξενώ στο σπίτι μου και σε δολοφονώ. Εντάξει. Πόσο εύκολο είναι να εξαφανίσω το σώμα σου, π.χ.?
Φαντάζομαι όχι πολύ, δεν ξέρω κιόλας, αλλά φαντάζομαι να μην βρεθεί κανένα στοιχείο.
Είναι λίγο δύσκολο να μην βρεθεί το σώμα σου γενικά, θέλω να πω. Οπότε μου κάνει εντύπωση να υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό άνθρωπων που δεν βρίσκονται. Και θέλω να πω ότι ακόμα και να μην θέλεις να βρεθείς, άμα σε ψάξουν, είναι δύσκολο να μείνεις εξαφανισμένος.
Ακριβώς.
Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω.
Το θέμα είναι όμως ότι άμα βάλουμε κάτω. Και τώρα πιάσαμε εμείς σήμερα το θέμα, ας πούμε, των εθνικών δρυμών της Αμερικής, γιατί εκεί έχει κάνει έρευνα ο Παυλίδης και αυτά. Αλλά όπως είπαμε, τα νούμερα είναι σημαντικά και εκτός αυτών των περιπτώσεων. Αλλά αν πάρουμε και δούμε πόσα είναι τα θύματα trafficking, πόσα είναι τα θύματα σε διάφορες περιπτώσεις, άλλες εγκληματικές, τότε καταλαβαίνουμε ότι από κάπου πρέπει να πηγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Από κάπου πρέπει να έρχονται.
Ναι, αυτό λέω.
Ότι αυτές οι εξαφανίσεις...
Ξέρω εγώ. Και πρόσεξε κιόλας, θα καταλάβαινα, ξέρω εγώ, να μην ασχολούμαστε ή να χάνονται άνθρωποι όπως αναφέραμε πριν, τύπου πρόσφυγες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει φύγει ο άλλος, έχει αλλάξει 7 χώρες, δεν έχει χαρτιά εδώ πέρα, ή έχει δώσει ψεύτικα χαρτιά επίτηδες ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτός εξαφανίζεται εύκολα. Επίσης, τον διαχειρίζονται και κάποιοι οργανισμοί που πολλοί θεωρούν ότι είναι και ύποπτοι, τύπου ξέρω εγώ, ΜΚΟ ή τύπου ξέρω εγώ, αστυνομία, που είναι και υπεύθυνοι ίσως για να σε παρακολουθούν κιόλας ταυτόχρονα. Οπότε ξέρω, εκεί καταλαβαίνω να χαθούν, αλλά τώρα μιλάμε για τα ποσοστά που προκύπτουν. Είναι από τον καταγεγραμμένο πληθυσμό, τύπου το γηγενή, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Περίεργο, δεν ξέρω, πολύ περίεργο μου φαίνεται.
Είναι, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη ποσότητα, ας πούμε, ανήλικων που εξαφανίζονται είναι αγνοούμενα κορίτσια.
Okay.
Έτσι. Από το ποσοστό που δεν βρίσκονται, δηλαδή. Μια καινούργια μόδα, επιδημία την αναφέρει εδώ το CNN Greece, έχει ξεκινήσει, καθότι εξαφανίζονται πλέον στην Ελλάδα και για πεζοπορίες και τουρίστες αρκετά συχνά. Και ίσως έχουμε κάποια σύνδεση με το Missing 411 στη συνέχεια.
Λοιπόν, έλα να σου πω όμως γι' αυτό, γιατί να τώρα εδώ πέρα κάνουμε λίγο σαν κύκλο, αλλά παραδείγματος χάρη φέτος είχαμε 3-4 εξαφανίσεις. Ωραία, το θυμάμαι και τα διάβασα, ξέρω εγώ. Στην Κρήτη, ξέρω εγώ, σε διάφορα νησιά, anyway. Βρεθήκανε αυτοί. Οι νεκροί ζωντανοί βρεθήκανε. Νομίζω οι νεκροί βρεθήκανε οι περισσότεροι. Και βγάζει και νόημα, ξέρω εγώ. Ήρθε ο άλλος τώρα, δεν είχε ιδέα, έκανε περπατούσε στα δάση της Γερμανίας και πήγε τώρα να περπατήσει στην Κρήτη 400 βαθμοί, 100% υγρασία, έπαθε κολούμπρα, έπεσε κάτω. Χάθηκε, πέθανε. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε όμως. Θέλω να πω ότι το περίεργο σε αυτές τις ιστορίες των εξαφανίσεων είναι πώς εξαφανίζονται κυριολεκτικά. Όχι πώς χάθηκαν για λίγο.
Κοίτα, ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μικρότερος, έτσι. Αυτών που εξαφανίστηκαν πραγματικά. Είναι όμως ένα σημαντικό ποσοστό. Δηλαδή στην Αμερική, όπως είπαμε, είναι γύρω στους 100.000 το χρόνο.
Ναι, κάτσε λίγο. Δύο λεφτά. Άμα ξέρω εγώ, στην Αμερική είπαμε ότι είναι. Πόσες εξαφανίσεις είπες, είναι 500.000.
Και από αυτούς οι 100.000 δεν είχαν βρεθεί, ας πούμε, το 2021 περίπου είναι αυτά τα νούμερα.
Αυτό τι είναι, ένα στους 5 είναι αυτό, ναι. Δεν είναι και λίγο. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να το κρίνεις, δηλαδή δεν θες να βάλεις κάτι παραφυσικό εδώ πέρα, ξέρω εγώ, σε πήραν εξωγήινοι και δεν σε φέρανε ποτέ. Ή σε φέρανε, ξέρω εγώ, και έχεις χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Είτε τίθεται κάποιο ζήτημα trafficking, χωράει εδώ, υπάρχει χώρος να το αναλογιστεί κανείς. Καλά κάνει δηλαδή ο David ο Παυλίδης που τα καταγράφει. Τώρα, η δική μου γνωμούλα, εντάξει, από εκεί που θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος αν ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα, είναι ότι οι περιπτώσεις trafficking είναι ακραίες, το πόσο πολύ συμβαίνει θέλω να πω. Το έχουμε ξανασυζητήσει και σε πιο παλιό επεισόδιο. Δεν θυμάμαι τώρα πού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που διακινούνται τελικά και δεν παίρνει πρέφα ο κόσμος και δεν αναπαράγεται και σαν είδηση. Δηλαδή, σκέψου, όταν έγινε εκείνη η ιστορία με τους φούρνους στην Αθήνα, που υπήρχε ολόκληρο εμπόριο ανθρώπων, για πόσο καιρό έπαιξε και για πόσο εξαφανίστηκε αυτή η ιστορία, μιλάμε έτσι.
Ναι, μα και τώρα πολύ πρόσφατα επίσης, που είχε να κάνει κιόλας με την περίπτωση της Λιούπολης, ξαναβρέθηκε κιόλας μια περίπτωση με ανθρώπους που τους φέραναν από Κολομβία κλπ. Που ερχόντουσαν, υποτίθεται, για να βρουν δουλειά. Και λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα και γίνεται μέσα στην καθημερινή ζωή, έτσι.
Ναι, και είναι ακραίο και όλο το πιο ακραίο παράδειγμα είναι ο Epstein. Για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το γεγονός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε ως έγκλημα, έγινε θεωρία συνωμοσίας και κατέληξε meme. Έτσι, δηλαδή τώρα που γίνεται αυτή η ιστορία με τον BDD, αναφέρεται, τι να σου πω τώρα, στο CNN, έβλεπα τις προάλλες, στον άλλο το βλάκα, τον Bruce Morgan, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του στο YouTube με εκατοντάδες χιλιάδες views, ή ας πούμε σε οποιοδήποτε YouTuber που κάνει true crime, σε εφημερίδες, αναφέρει το Epstein ότι τον αυτοκτόνησαν και ότι, ξέρω εγώ, θαύτηκαν όλοι οι παρελκόμενοι γύρω-γύρω και αναφέρονται και ονόματα από πολλούς που δεν είναι τόσο συμβατικά media, αλλά είναι πλέον μιμίδιο. Δηλαδή λέει ο άλλος για Clinton, λέει τέτοια και δεν πειράζει, ξέρω, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Είναι πολύ περίεργο αυτό, ναι.
Ναι, είναι μια νέα, ξέρεις, είναι μια νέα μορφή, ας το πούμε έτσι, λογοκρισίας, στην οποία υπάρχει, δεν μπορείς να το σωπάσεις, αλλά το κάνεις γελίο, ας πούμε. Έτσι. Και δεν είναι...
Εγώ αυτό που λέω είναι ότι έχει φύγει από το γελίο, έχει φτάσει να είναι, ξέρω εγώ, λίγο σαν, σαν να το έχουμε δει σε σειρά. Mm-hmm. Σαν να το διαβάσουμε σε κάποιο βιβλίο, σαν να το δούμε σε ταινία. Έγινε κάπου, σαν να μην έγινε... Μεταξύ φανταστικού και πραγματικού, το αποδεχόμαστε λίγο όλοι. Κάπως έτσι είναι η φάση.
Συμβαίνει δυστυχώς.
Τώρα, το μόνο που δεν μπορώ έτσι εύκολα να προσδιορίσω είναι ότι γιατί υπάρχουν τόσες πολλές εξαφανίσεις στα πάρκα. Εντάξει, τα πάρκα στην Αμερική βέβαια.
Είναι αχανή, έτσι, είναι τεράστια.
Είναι αχανή, εντάξει, τώρα είναι σαν χώρες ολόκληρες ευρωπαϊκές, ξέρω εγώ, π.χ. μπορεί να είναι σαν μικρά κρατήδια της Ευρώπης. Οπότε ίσως γι' αυτό τον λόγο. Απ' την άλλη, άμα έχεις τόσες πολλές εξαφανίσεις, δηλαδή τώρα τι να σου πω, αν έβγαινε ένας τύπος και έλεγε, παιδιά, έχω μαζέψει από εφημερίδες και καταγγελίες τόσες πολλές εξαφανίσεις, που υποθέτω ότι ο Παυλίδης για να έχει γράψει τόσα βιβλία έχει συλλέξει υλικό το οποίο δεν βγάζει από το κεφάλι του, έτσι δεν είναι μου τόπο τάδε.
Έχει χιλιάδες περιστατικά, ναι.
Ναι, ξέρω εγώ, θα έπρεπε, ξέρω εγώ, κάπως το κάποιο. Κρατικό φορέα, κάτι να πει, παιδιά, έχουμε πρόβλημα.
Έγιναν κάποιες ενεργοποιήσεις εκεί πέρα, σου λέω. Έγινε και αυτή η πίεση να αρχίσουν να καταγράφονται πιο σωστά τα συμβάντα κλπ. Γενικά, οι απαντήσεις κάποιων, ας το πούμε έτσι, διοικητικών στελεχών από τους εθνικούς δρυμούς και αυτά ήταν λίγο περίεργες. Ότι δεν συμβαίνει τίποτα, είναι όλα normal, κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι πάλι πάει προς το fringe, πάει προς τα εκεί, έχει και την ιστορία ο άνθρωπος, οπότε χρησιμοποιείται και σαν επίθεση, ας πούμε, η σχέση του με το Bigfoot και γενικά
το Bigfoot,
με αυτά
ναι.
τα πράγματα. Είναι πολλά τα πράγματα, δηλαδή, και τώρα πήγαμε πιο πολύ στα... αυτό είναι λίγο το περίεργο εδώ, ότι είναι στους εθνικούς δρυμούς, αλλά γενικότερα. Και οι εξαφανίσεις αυτές, υπάρχουν και άλλες πολλές θεωρίες. Δηλαδή, πέρα από το trafficking που είπαμε πριν, υπάρχει εμπόριο οργάνων, υπάρχουν δοκιμές φαρμάκων, υπάρχουν δοκιμές και συμμετοχές σε πειράματα τύπου CIA που συνέβαιναν πριν 60 χρόνια και τώρα τι, διορθωθήκαμε και δεν κάνουμε.
Ναι.
Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι... ύποπτα έτσι και λοιπά. Υπήρχε μια κλασική θεωρία παλιά στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν κάπως έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια. Τα λέγανε meat stations, που υποτίθεται ότι ήταν μεγάλες οργανώσεις που πουλάγανε ανθρώπινο κρέας και για κανιβαλισμό και τέτοια. Πάμε okay. και στις πιο τρελές δηλαδή, έτσι. Παλιά το έβρισκε συνέχεια στο ίντερνετ. Ναι. Κάπου έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια σαν αναφορά. Γενικά...
Να πω αυτό, να το προσθέσουμε mm-hmm. λίγο, γιατί παγιρεύοντας και αυτός ο Παυλίδης, δηλαδή από τη μία το κάνει λίγο επιστημονικά, ας πούμε detectivistica, ας το πούμε, δεν ξέρω. Από την άλλη το επιτίθονται οι άλλοι για τον Bigfoot και αυτός πάει και κάνει το 2022 Missing 411 The UFO Connection που σου λέγα πριν, είναι director ο Παυλίδης.
Ας το είναι έργο.
Είναι σαν documentary, ναι, ας πούμε.
Αυτό δεν το έχω δει, το πρώτο το έχω δει, το Missing 411 το απλό. Νομίζω έχει κάνει δύο ντοκιμαντέρ.
Είναι... Το έχει σκηνοθετήσει, ας πούμε, ναι. Το έχει... Director Παυλίδης, writer Παυλίδης. Δηλαδή... Εντάξει, και αυτός πάει λίγο γυρεύοντας όσον αφορά το...
Έχει αρχίσει και τα...
πρόκειται να φάει.
Ναι, έχει αρχίσει και ψάχνει.
Εντάξει, τα ψάχνει ο άνθρωπος.
Έτσι, δεν το συζητάμε.
Δεν κρίνουμε. Μάλιστα. Οπότε, εσύ τι πιστεύεις, Δήμο, τελικά? Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ύποπτο? Πολλά στοιχεία σε αυτή την ιστορία δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο ύποπτο. Δηλαδή, θα μπορούσε πολύ εύκολα κάποιος να κάνει ένα case που να λέει είναι, ξέρω εγώ, συνθήκες αλλά και κρατική ανικανότητα και βαρεμάρα. Δεν είναι μπανάνες καθόλου αυτή η ιδέα.
Ναι. Θα σου πω. Πιστεύω ότι. Εμένα μου φαίνεται ύποπτο. Αλλά μου φαίνεται. Δηλαδή μια μεταφυσική τέτοια δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρω. Υπάρχει μια άλλη συνωμοσία, δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναπεί, κάπου ότι ο Άιζενχάουερ το 1953 ήρθε σε επαφή με τους εξωγήινους και τους έδωσε την άδεια να απαγάγουν ανθρώπους για μελέτες και λοιπά σε σχέση με αντάλλαγμα, ας το πούμε, μια ειρήνη για τον πλανήτη Γη. Θα μπορούσα να πιστέψω κάτι τέτοιο και τους έδωσε τους εθνικούς δρυμούς, οπότε λέω σπάνε εκεί για ορειβασίες, έχετε ελεύθερο πεδίο, είναι και ερημιά. Να βουτάτε από εκεί. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτά στο UFO Connection ο Παυλίδης, δεν το έχω δει, αλλά ίσως έχει ενδιαφέρον.
Θα μπορούσε.
Η συχνότητα, δεν ξέρω, εμένα κάπως με προβληματίζει και για όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν με προβληματίζει συνωμοσιολογικά ή σε σχέση με πράγματα που πιστεύω ότι είναι πιο αληθινά. Έτσι. Mm. Σίγουρα όταν διάβασα τα νούμερα μου δημιουργήθηκε μια απορία γιατί συμβαίνει. Και ναι. Εννοείται ότι αν πάμε σε χώρες τώρα όπου, που έχουν πόλεμο ή άλλες συνθήκες, εκεί τα νούμερα είναι τεράστια, έτσι, και είναι και λογικό. Αλλά όταν πηγαίνεις σε μια χώρα ή πιο συγκεκριμένα στην Αμερική, σε κάτι που είναι, δηλαδή και όλοι οι μελετές και ο Παυλίδης, αλλά και αυτοί που ανέλυναν τα δεδομένα, το έλεγαν όλοι ότι η βόλτα στους εθνικούς δρυμούς πάνε μεσαία τάξη και άνω. Δεν είναι ναι. κάποια, ας πούμε, χαμηλής κοινωνικής οικονομικής ομάδας τα θύματα αυτών των περιπτώσεων.
Ναι, ναι.
Δημιουργεί ένα ενδιαφέρον εκεί και για αυτή, αλλά και για την γενικότερη την παγκόσμια κατάσταση. Τώρα...
Σωστό.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω είναι η αλήθεια. Είναι ένα ζήτημα που παίρνει και ανάλυση. Γενικά, και εγώ έχω ακούσει περιστατικά περίεργα με ανθρώπους που έχουν χαθεί και βρεθήκανε μετά και δεν πολύ θυμόντουσαν και τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό από την άλλη ξέρω κιόλας ότι είναι κάτι που μπορεί να το έχω πάθει κι εγώ, μπορεί να στο κάνει το δάσος, μπορεί να νομίζεις ότι ξέρεις που είσαι και να έχεις χαθεί, να είσαι εντελώς εκτός.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Σε όλα αυτά τα στοιχεία που φέρνουν εδώ οι ερευνητές, που μελετάνε βασικά αυτή η data analyst, ας πούμε, σε πάρα πολλά από αυτά anyway μπορείς να πεις να τα εκλογικεύσεις όπως είπαμε και πριν, ξέρω εγώ, λογικό να χάνονται παιδιά ή άντρες παραπάνω, ίσως, δεν ξέρω κιόλας. Για το ίδιο πράγμα μπορεί να πω λοιπόν και για τους δρυμούς, δηλαδή θεωρώ ότι αν κάποιος πάει να κάνει, ξέρω εγώ, camp στο Yellowstone μπορεί και να χαθεί, ξέρω εγώ, πιο εύκολα από το να χαθεί στην πρωτεύουσα του, ξέρω εγώ, του Oregon. Από την άλλη σκέφτομαι ότι τουλάχιστον σε εγκληματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαφανιστείς στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Okay. Ή στο Λος Άντζελες, ξέρω, φαντάζομαι. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ανομοιότητα τέτοιου τύπου, κάποια ανομαλία στις στατιστικές και στις μεγάλες, ας πούμε, μετροπόλεις. Που από ό,τι καταλαβαίνω δεν την αναφέρει. Τουλάχιστον θα εστίαζε αυτός ο άνθρωπος αφού κάνει τέτοια έρευνα. Δεντεκτιβίστηκε, anyway. Κάπως περίεργα λοιπόν τα πράγματα. Κάπως περίεργα. Μάλιστα. Okay, έχουμε κάτι παραπάνω.
Νομίζω όχι. Αυτή είναι η θεωρία. Γενικά, αυτό άνθρωποι εξαφανίζονται.
Τώρα,
αυτό
ακόμα.
Είναι το επεισόδιο.
Μάλακα, δεν ξέρω. Είναι σαν Mandela effect αυτό, αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι ή κάποιος έστειλε μήνυμα να το τσεκάρουμε. Mm-hmm. Ή το είδα κάπου στο ίντερνετ ή σε κάποια εφημερίδα, αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι τις τελευταίες 5 μέρες έπεσα σε κάτι τέτοιο.
Α, τύπου
περίεργες εξαφανίσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
Αλήθεια είναι με τις προτάσεις και εγώ το έχω χάσει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πρόταση για το θέμα.
Έχω σκαλώσει τώρα. Τέλος πάντων, anyway. Μάλιστα. Ύποπτη ιστορία. Ύποπτες εξαφανίσεις. Τουλάχιστον, Δήμο, θέλω να πω ότι τα νούμερα σε ποσοστά είναι καλά για την Ελλαδίτσα μας.
Ναι.
Καλούτσικα. Πάμε καλά. Δεν χανόμαστε εύκολα. Είναι η πυρηνική οικογένεια, Δήμο. Βλέπεις εδώ, βαστάμε ακόμα. Δεν χάνονται οι άνθρωποι. Τώρα, φίλες και φίλοι, αν έχετε ακούσει κάτι σχετικό, αν ξέρετε κάποιον που εξαφανίστηκε και δεν ξαναεμφανίστηκε σε κανένα χωριό, σε καμιά εξόρμηση ή οτιδήποτε τέτοιο, να μας στείλετε να το αναφέρουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό νομίζω ότι ήταν το θέμα των εξαφανίσεων. Τσεκάρετε Παυλίδη, υπάρχει υλικό και σε βιβλιογραφία, αλλά και για τους τεμπέληδες σε ταινίες και λοιπά ντοκιμαντέρ.
Έχει κάνει 2-3 ντοκιμαντέρ κιόλας, ναι.
Ακριβώς. Νομίζω αυτά από εμάς και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι η κοινή επίπεδο, τελείωσε. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.